Գլուխ 7-րդ. Մի շաբաթ էր անցել այն օրից, երբ Մարտինը ծանոթացել էր Ռութի հետ, բայց դեռ չէր համարձակվում այցելել աղջկան. Երբեմն նա գրեթե վերջնականապես վճռում էր գնալ նրա մոտ, բայց ամեն անգամ էլ կասկածները կերակշռում էին. Նա չգիտեր, թե ինչ ժամկետից հետո պատշաճ է կրկնել այցելությունը, և չկար մեկը, որը կարողանար ասել այդ. Իսկ ինքը վախենում էր անուղելի սխալ գործելուց. Նա հեռացավ բոլոր իր նախկին ընկերներից և իր բոլոր նախկին սովորություններից խզեց կապերը. Իսկ նոր ընկերներ չուներ և մնում էր միայն զբաղվել ընթերցանությամբ. Նա ընթերցում էր այնքան, որ մարդկային սովորական աչքերը վաղուց հոգնած կլինեին այդպիսի լարվածությունից. Սակայն Մարտինը տոկուն աչքեր և ամուր դիմացկուն օրգանիզմ ուներ. Բացի այդ, նա մինչև այժմ ապրել էր գրքերի վերացական մտքերից հեռու, և իր ուղեղը հանդիսանում էր խոպան, ցանկսի համար բարեբեր հող. Նա հոգնած չէր գիտությունից, և այժմ սուր ատամներով պինդ կարչել էր գրքերի իմաստությանը. Շաբաթվա վերջին Մարտինին թվաց, թե դարեր է ապրել, այնքան հեռու թվացին իր նախկին կյանքը ու նախկին հայացքները. Բայց պատրաստականության պակասը շարունակ խանգարում էր նրան. Նա փորձում էր կարդալ այնպիսի գրքեր, որոնք պահանջում էին շատ տարիների հատուկ պատրաստվածություն. Այսօր կարդում էր հին փիլիսոփայության գրքեր, իսկ վաղը նոր փիլիսոփայության. Այնպես որ նրա գլխում շարունակ մտքերի շփոթություն էր տիրում. Նույն բանը տեղի էր ունենում նաև տնտեսական գիտելիքների մարզում. Գրադարանի միևնույն դարակում նա գտավ կողքի Կարլ Մարքսի, Ռիկարդոյի, Ադամ Սմիթի և Միլլի գրքերը, որոնցից մեկի անհասկանալի բանաձևերը հիմք չէին տալիս նրան հաստատելու մյուսների գաղափարների ճշտությունը. Նա բոլորովին կորցրեց գլուխը, բայց և այնպես ուզում էր գիտենալ ամեն բան, միաժամանակ տարվելով և տնտեսագիտությամբ, և արդյունաբերությամբ, և քաղաքականությամբ. Մի օր Սիթի Հոլ զբոսայգով անցնելիս, նա տեսավ մի բազմություն 5-6 մարդկանց շուրջ, որոնք ըստ երևույթին ինչ-որ բանի մասին տաք վիճաբանում էին. Մարտինը մոտեցավ նրանց, և այստեղ առաջին անգամ լսեց իր համար դեռևս անծանոթ ժողովրդական փիլիսոփայության լեզուն. Նրանցից մեկը թափառաշրջիկ էր, երկրորդը արհեստակցական միության ագիտատոր, երրորդը իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող, իսկ մյուսները պարզապես վիճաբանություն սիրող բանվորներ. Նա առաջին անգամ լսեց անարխիզմի, սոցիալիզմի, միասնական տուրքի մասին. Հասկացավ, որ գոյություն ունեն սոցիալիստական փիլիսոփայության այլազան, իրար հանդեպ թշնամական սիստեմներ. Նա լսեց հարյուրավոր նոր տերմիններ գիտության այնպիսի ճյուղերից, որոնք նա դեռ երբեք չէր շոշափել իր աղքատիկ ընթերցումների ժամանակ. Այդ պատճառով նա չէր կարող հետևել վիճաբանության ընթացքին, և միայն բնազդով էր գուշակում այդ տարօրինակ բառերի տակ թաքնված գաղափարները. Վիճաբանողներից մեկը ճաշարանի սևաչյա մի մատուցող էր, Թեոսով. Հացթուխների արմիության անդամը, ագնոստիկոս մի ծերունի, որը բոլորին ջախջախեց այն գաղափարի վրա հիմնված իր զարմանալի փիլիսոփայությամբ, թե ճիշտ ու արդարացի է այն ամենը, ինչ գոյություն ունի. Եվ մի ուրիշ ծերունի, որը երկարապատում խորհրդացում էր տիեզերքի, հայր ատոմի և մայր ատոմի մասին. Մարտին Իդենի գլուխն ուռել էր այդ դատողություններից. Նա մի քանի ժամ անց վազեց գրադարան, ստուգելու մի տասնյակ և իր հիշողության մեջ տպավորված բառերի նշանակությունը. Գրադարանից դուրս գալով, նա կռնատակին դրած տանում էր 4 ատոր Տիկին Բլավացկայի երկերից, Գախնի դոկտրինան և առաջադիմություն և աղքատություն, սոցիալիզմի բուն էությունը, պատերազմ, կրոնի և գիտության միջև գրքերը. Դժբախտաբար նա սկսեց Գախնի դոկտրինայից. Այս գրքի ամեն մի տողը լի էր բազմավանք բառերով, որոնց նշանակությունը նա չգիտեր. Իր մահճակալին նստած, նա ավելի հաճախ նայում էր բառարանը, քան կարդում էր գիրքը. Նա այնքան շատ նոր բառեր նայեց բառարանում, որ երբ դրանք նորից էին հանդիպում, արդեն մոռացած էր լինում նշանակությունը, և կարիք էր լինում դարձյալ դիմել բառարանին, Նա վճռեց անծանոթ բառերը գրել առանձին տետրակում, և կարճ ժամանակում ամբողջ էջեր լցրեց այդպիսի բառերով. Այնուամենայնիվ նա ոչինչ չէր կարողանում հասկանալ. Ընթերցեց մինչև առավոտյան ժամը 3-ը. Քիչ էր մնում, որ ցնորվի, բայց և այնպես բնագրի ոչ մի էական միտք չմբռնեց. Նա բարձրացրեց գլուխը և իրեն թվաց, թե ամբողջ սենյակը բարձրանում, թեքվում և ընկղմվում է, ինչպես նավը ծովում. Նա հայհոյեց, դեն շպրտեց գաղտնի դոկտրինան, հանգցրեց գազը և վճռեց քնել. Մյուս 3 գրքերի գործը դրանից ավելի հաջող չգնաց. Բանն այն չէր, որ նրա ուղեղը տկար կամ անընդունակ էր. Նա կարող էր յուրացնել բոլոր այդ մտքերը, բայց նրան պակասում էին մտածելու սովորույթը և բառապաշարը. Վերջապես նա հասկացավ այդ, և մի ժամանակ մինչև անգամ մտածում էր ընթերցել միայն բառարանը, մինչև բերանացի կսովորի բոլոր անծանոթ բառերը. Մարտինի համար միակ մխիթարությունը բանաստեղծությունն էր. Նա հիացմունքով էր կարդում այն պարզ բանաստեղծներին, որոնց յուրաքանչյուր տողը հասկանալի էր իրեն. Նա սիրում էր գեղեցկությունը, որ նառատորեն գտնում էր այդ բանաստեղծություններում. Բանաստեղծությունն ազդում էր նրա վրա նույնքան ուժեղ, որքան երաժշտությունը, և աննկատելիորեն նախապատրաստում էր նրա միտքը ապագայում ավելի դժվար աշխատանքի. Նրա հիշողության էջերը դատարկ էին, և նա առանց որևէ ճիգ թափելու հիշում էր կարդացած ամեն մի տունը, այնպես որ շուտով կարող էր արդեն արտասանել ամբողջ ոտանավորներ, հրճվելով տպագրական կենթանացած տողերի ներդաշնակնչումներով. Մի օր նա պատահմամբ գտավ Հեյլիի «Կլասիկ առասպելները» և Բելֆինչի «Առասպելական դարը». Կարծես պայծառ լույսի մի ճառագայթ հանկարծ ճեղքեց նրա տգիտության խավարը, և նա ավելի ևս կլանվեց բանաստեղծությամբ. Սեղանի առաջ նստած մարդը արդեն գիտեր Մարտինին. Շատ սիրալի էր նրա նկատմամբ, և բարեկամաբար գլխով էր անում, երբ Մարտինը գալիս էր գրադարան. Այդ պատճառով Մարտինը մի օր վճռեց մի հանդուգն քայլ անել. Նա վերցրեց մի քանի գիրք, և երբ գրադարանապետը դրոշմում էր նրա քարտերը, մրմնջաց. «Լսեք, կարելի է մի քանի բան հարցնել»։ Գրադարանապետը ժպտաց և գլխով քաջալերանքի նշան արեց. «Եթե դուք ծանոթացել եք երիտասարդ լեդիի հետ, և նա խնդրել է ձեզ այցելել, ուրեմն, երբ կարելի է անել այդ»։ Մարտինը զգաց, որ իր շապիկը կպել է հուզմունքից քրտնած կռնակին։ «Իմ կարծիքով, միևնույնն է, թե երբ», պատասխանեց գրադարանապետը։ «Ոչ, դուք չեք հասկանում», առարկեց Մարտինը։ «Բանն այն է, որ նա կարող է տանը չլինել. նա համալսարան է հաճախում»։ «Լավ, կգնաք մի ուրիշ անգամ»։ «Ես այդ չէի ուզում ասել», խոստովանեց Մարտինը վարանոտ, վերջապես վճռելով ամբողջովին հանձնվել խոսակցի ողորմածությանը։ «Ես միայն մի հասարակ տղա եմ, և կյանքումս չեմ եղել այդպիսի հասարակության մեջ. այդ աղջիկը բոլորովին այն չէ, ինչ ես եմ, և ես բոլորովին այն չեմ, ինչ նա է. դուք մի կարծեք, որ ես հիմար եմ ձևանում»։ Հանկարծ ընդմիջեց ինքն իրեն։ «Ոչ, ոչ, ինչ եք ասում», բողոքեց գրադարանապետը։ «Ճիշտ է, որ ձեր այդ հարցապնդումը չի մտնում տեղեկանքների բաժնի իրավասության մեջ, բայց ես հաճույքով կաշխատեմ օգնել ձեզ»։ Մարտինը հիացմունքով նայեց նրան։ «Եթե ես կարողանայի այդպես խոսել, շատ լավ կլիներ»,» ասաց նա։ «Ներեցեք, ինչ ասացիք»։ «Ես ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե ես կարողանայի այնպես գողտրիկ և քաղաքավարի լինել, ինչպես դուք»։ «Ահա», համակրանքով պատասխանեց գրադարանապետը։ «Երբ է ամենից հարմար գնալ նրա մոտ, ցերեկով, բայց ոչ ճաշից անմիջապես առաջ, թե երեկոյան»։ «Թերևս կիրակի օրը»։ «Գիտեք ինչ», ասաց գրադարանապետը ժպտատը, «այդ մասին դուք հեռախոսով հարցրեք աղջկան»։ «Այդպես էլ կանեմ»։ գոչեց նա և հավաքելով գրքերը ուղղվեց դեպի դուռը։ Շեմքին նա շրջվեց և հարցրեց. «Երբ դուք խոսում եք երիտասարդ լեդիի, ենթադրենք Միս Լիզի Սմիթի հետ, ինչպես պիտի ասել, Միս Լիզի, թե Միս Սմիթ»։
«Ասացեք Միս Սմիթ»,
պատասխանեց գրադարանապետը հեղինակավոր տոնով։
«Ասացեք Միս Սմիթ մինչև ավելի մոտիկ ծանոթանակ նրա հետ»։
Այսպես ուրեմն, խնդիրը վճռված էր։
«Եկեք, երբ կուզեք, ճաշից հետո ես միշտ տանն եմ»։
Հեռախոսով պատասխանեց Ռութը նրա այն ամաչկոտ հարցին, թե երբ կարող է վերադարձնել նրանից վերցրած գրքերը։ Աղջիկն անձամբ դիմավորեց նրան, և կանացի աչքը անմիջապես նկատեց Մարտինի տաբատի արթուկված ծալքը, և նրանում ինչ-որ անըմբռնելի փոփոխություն դեպի լավը։ Սակայն ամենազարմանալին Մարտինի դեմքի արտահայտությունն էր։ Թվում էր, թե նրանից հորդում էր մի առողջ ուժ, որի ալիքները ողողում էին իրեն, Ռութին։ Նա դարձյալ ցանկություն զգաց սեղմել Մարտինին, զգալ նրա մարմնի ջերմությունը, և նորից ապշեց, թե ինչպես է նրա ներկայությունը ազդում իր վրա։ Իսկ տղան իր հերթին նորից զգաց մի երանավետ սարսուռ, երբ սեղմեց աղջկա ձեռքը։ Նրանց մեջ զանազանությունն այն էր, որ աղջիկը արտաքուստ ոչնչով չէր արտահայտում իր հուզմունքը, իսկ տղան կարմրեց մինչև մազերի արմատները։ Նա հետևեց աղջկան, այս անգամ ևս քայլելիս անշնոր կորորվելով։ Բայց երբ նրանք նստեցին հյուրասենյակում, Մարտինը հակառակ սպասածին բավական ազատ զգաց իրեն։ Աղջիկը աշխատում էր նրա մեջ ստեղծել ազատ պահելու զգացում, և անում էր դա այնքան փափկանկատ և զգույշ, որ տղայի համար հարյուրապատիկ ավելի սիրելի դարձավ։ Նախ նրանք զրուցեցին գրքերի Սվինբերնի մասին, որով Մարտինը սքանչանում էր, և Բրաունինգի մասին, որը նրա համար անհասկանալի էր։ Զրույցին ուղղություն էր տալիս Ռութը, որը շարունակ մտածում էր, թե ինչպես օգնի Մարտինին։ Աղջիկը հաճախ էր մտածել այդ մասին, հենց առաջին հանդիպումից հետո։ Ռութն անպայման ուզում էր օգնել նրան։ Նա Մարտինի նկատմամբ համակված էր քնքշության և կարեկցության զգացումով, բայց այդ կարեկցության մեջ վիրավորական ոչինչ չկար։ Դա համարյա մայրական մի զգացում էր, որ մինչև այդ երբեք չէր ունեցել։ Միթե դա կարող էր լինել պարզ, սովորական կարեկցություն, եթե այդ զգացումը զարթեցրած մարդու մեջ աղջիկը զգում էր տղամարդուն այն աստիճան, որ միայն նրա մոտիկությունն էլ վախեցնում էր նրան կուսական անգիտակից երկյուղով, և ստիպում էր սիրտը բաբախել, զարթեցնելով տարօրինակ մտքեր ու գրգիռներ։ Ռութը դարձյալ ցանկություն ունեցավ փաթաթվելու Մարտինին, կամ իր ձեռքը դնելու նրա ուսին, և առաջվա նման այդ ցանկությունը վրդովում էր նրան։ Բայց աղջիկն արդեն սովորեց դրան։ Նրա մտքովն էլ չէր անցնում, որ սաղմնավորվող սերը կարող է այդպիսի տարական ձևեր ընդունել։ Սակայն աղջկա մտքով չէր անցնում նաև այն, որ իրեն համակած զգացումը կարելի է կոչել սեր։ Նրան թվում էր, որ Մարտինն իրեն հետաքրքրել է պարզապես իբրև ոչ բոլորովին սովորական մարդ, մեծ, անմշակ հնարավորություններով, և որ նա ղեկավարվում է Մարտինի նկատմամբ գրեթե մարդասիրական դրդումներով։